Клас Тени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа! Добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория Живот.
Повишете своя успех и останете в час.
Аз съм Божидар.
Аз съм Ради. Започва нашето предаване за живота, който непрекъснато доказва с всичко, което ни се случва, че сме склонни да разхищаваме неговите уроци. Дори когато той ни ги поднася така с нужната археология. Ще се убедите сами сега, когато направим набързо преглед на печата, спокойно обаче, не на целия. Просто на една сензация, която неотдавна завладя медийното пространство.
Зъб, части от река и челюст изскочиха от реликвария на Йоан Предтеча, открит на 28 юли на остров Свети Иван край Созопол. Мощите бяха отворени ритуално на церемония в археологическия музей в Древния град.
Това са мощите на Йоан Предтеча, стреперещ глас промълви по микрофона ръководителят на археологическите разкопки професор Казимир Поп Константинов, който отвори кутията от алабастър. Отвън пред музея чакаха стотици хора да зърнат мощите на Йоан, предсказал появата на Христос. В опашката имаше дори чужденци, случайно научили за сензационната находка. Професор Поп Константинов показа керамично парче с надпис на гръцки Йоан Предтеча и датата на пренесените мощи. Предполага се, че костите са били пренесени през 4 век на островния манастир край Созопол от патриаршията в Константинопол.
Според министър Божидар Димитров, Созопол трябва да се възползва от голямото откритие и да развие поклонническия туризъм. Втори Ерусалим. Защо не? Възкликна той и припомни, че в Созопол вече се съхраняват три първостепени християнски реликви. Частица от Светия Кръст, от апостол Андрей, първозвани и сега на Йоан Кръстител.
Каква жертва може да бъде това за туризма, скъпи приятели? Любопитство предизвиква и антропологичният анализ, който предстои да бъде направен. Сигурно, освен на археолозите, някои вярващи са били доста развълнувани. За мен не е ясно дали от мощите или от сензацията, но ми се струва, че личността на Йоан остава в сянка. Затова ми се иска днес с Божидар да ви разкажем неговата история. Изкачете вашите собствени върхове, открийте нови, по-големи предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032 633 533.
Скъпи приятели, познавате ли историята на Йоан Кръстител, братовчеда на Исус? В пресата прочетох, че е предсказал идването на Месия и е кръстил Исус. Не е малко, но толкова. Нищо за тази реформаторска личност, аскет с изключителен дух и характер, който се опитва в един потиснат и объркан свят да предизвика нов теологичен ренесанс. И така, кой беше наистина Йоан? От историческите извори и Евангелията научаваме, че той е единствен син на уважаван свещеник, който е загърбил сигурността на храма, за да се посвети на едно наистина трудно призвание. Йоан е човек, който говори истината и не се плаши от нищо и от никого. Изобличава пороците на простолюдието и бичува най-тайните престъпления на хората с претенции и власт. В думите му няма даже грам дипломация, веста му е ясна и директна. Той казва на висок глас: Бог идва при нас, неговото царство наближава, нека да се приготвим, за да го посрещнем.
Множествата го търсиха в пустинята. Той бе един ентусиаст за Бога. Викаше: покайте се. А това бе голямо зрелище. Тогава нямаше кино и мнозина отиваха, за да го видят и чуят. Смееха се. Йоан бе облечен в камилски кожи и ръкомахаше като скакалец. Ядосваха се, когато им казваше: «Змии, рожби, хидни». Чувстваха се наелектризирани и от нещо смущаващо. Какво искаше да каже, когато крещеше: «Кой ви предупреди да бягате от Божия гняв? Великият ден идва». Други коленичеха. Дали наистина не е именно той Божият пророк? Накратко, трябваше да се избира.
Йоан имаше твърд характер, но не беше дебелокош човек. Страданието и несправедливостта, които откриваше в живота на своите слушатели и последователи, будиха в него едновременно и възмущение, и състрадание. Затова някои приемаха думите му като закани, а пък други се чувстваха окуражени и утешени.
Той сравни слушателите си с бедна почва, също като пустинната местност, която обитаваше, която трябва да се обогати, за да се превърне в плодоносно поле или гостоприемен път за този, който идва. Затова им казваше: действителност, Господ приближава, както селянин, който ще почисти хармана си, ще събере житото и ще изгори плявата. Той идва като цар при своите поданици. Трябва да приготвим пътя на Господа и да почистим пътеките му.
Със сигурност си мисля, Божо, че подобна проповед те кара да се питаш: като дойде Господ, какво ще намери в мен? Какъв ще бъда аз? Каква ще бъда, жито или слама? Дали ще бъда каменист терен или пък ще бъда за него един отворен път? Може би тогава хората така са се питали, задавали са си такива въпроси, а и ние, когато днес четем от изворите тази проповед, мисля, че се питаме същото.
Той обаче се обърна и към онези, които бяха затворени за всяка реформа. Рожби е хидни, да не мислите, че вашите религиозни функции ще ви спасят от недоволството на Бога. Брадвата е готова да удари корените на дървото. Всяко дърво, което не дава добри плодове, ще бъде отсечено, колкото и голямо да е то.
Да, той ги съветваше всъщност да не разчитат на това, че са чада на Авраам, което по това време беше голяма привилегия за тях, а просто да реформират собствения си живот, защото никой не може да се представи пред Бога с чужди заслуги. Но непреклонният му глас се смягчаваше пред огорчението от живота хора и им носеше освобождение. Първите, които откликнаха на думите му, много интересно, бяха сред онези, които честните хора презираха. Бирниците го попитаха първи: какво трябва да направим, за да се спасим? А той им каза: откажете се от точността, не изисквайте нищо повече от онова, което ви е определено, открийте солидарността. Обърна се и към войниците, които знаеха до каква степен корумпира властта. Откажете се от насилието, ги посъветва той, не използвайте сила, живейте в братство. Всъщност той не се изморяваше да повтаря: откажете се от егоизма, споделяйте с тези, които нямат, практикувайте щедрост, покайте се, сменете посоката, престанете да се лутате в пустинята и следвайте Спасителя към обещаната земя. Тъй като всички сме омърсени от злото, казваше Йоан, имаме нужда да се очистим, затова сключете с Бога завет и се кръстете.
Според докладите на Евангелията, такава е била неговата проповед. И един ден, докато отново проповядваше и кръщаваше край реката, се приближи млад мъж с мускултура на атлет или дърводелец.
Предлагам ти, Боже, да не преразказваме, направо да почерпим от извора на събитието в Матей 3 глава 13 до 17 стихове, описана тази невероятна среща.
Аз тогава ще го прочета. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръстя от тебе, и ти ли идиш при мене? Исус в отговор му рече: остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: Тозият моят възлюбен син, в когото е моето благоволение.
Скъпи приятели, да разкажеш една история, това вече не е копие, а втори оригинал на живот. Очакваме вашите истински истории или предложения за истинските истории, които познавате, в категория «Живот» на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А можете да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, категория «Живот» продължава. Днес решихме да ви разкажем историята на Йоан Кръстител. Йоан, чието мощи откриха наскоро край Созопол и стана голяма сензация. Изговориха се много неща, но не се каза нищо за самата личност. Това ни провокира да ви разказваме днес неговата история. Той имаше една проповед на покаянието. Искаше да направи духовна реформа, религиозна реформа и успя да предизвика един нов ренесанс, който подготви пътя да бъде приет Христос, Месията. И така веднъж пак, докато говореше, като ток премина през тълпата един нервен шепот. Царят е тук. Всъщност, Ирод Антипа бе дошъл, за да види Йоан. Но каква дързост от страна на пророка да му каже в лицето: не ти е позволено да имаш жената на брат си. Ирод не хареса откровения стил на Йоан, жена му съвсем. Тя предложи пророка да бъде екзекутиран веднага. Ирод отказа. Какво ще каже народът, ако убие Божия пророк? И тогава намери компромисно решение. Затвор. Йоан щеше да бъде и жив, но неутрализиран. От време на време царят слизаше в килията, за да говори с пророка, след това се връщаше при жена си, която повтаряше без да се умори: убий го. Това всъщност бе една криеница. Ирод играеше със съвестта си. Какво да направи? Да го убие, да го освободи, да го слуша, да го отхвърли, да го пощади?
Колко е тежко да си нерешителен. Но се случва и с всеки един от нас. Разбира се, нашият живот не е толкова покварен, като този на Ирод. И все пак, скъпи приятели, колко компромиси, колко нерешителност, колко тързания сме преживели, обмисляйки въпроса какво ще кажат другите. Безспорно, Ирод няма на какво друго да ни научи. Колко пъти не сме имали смелост нито да заглушим гласа на съвестта, нито да го следваме. Бавим се да изберем или още по-лошо, играем на криеница като Ирод. Отказът от решение може да скрием под претекст на благоразумие, независимост и страх да не се излъжим. Но винаги това е едно бягство. Всяка свобода се изразява в заемането на определена позиция. Ако се откажем от ясния избор, обстоятелствата на живота ще го направят вместо нас. И често резултатът е наистина трагичен.
Да, и се оказва, например, ако сравним двата образа, които са били реални личности, разбира се, но сега говорейки за тях, можем да ги противопоставим и се оказва всъщност, че Йоан в тъмницата бе много по-свободен поради собствената си решителност от Ирод, който беше човек с власт, но толкова нерешителен, че бе в тъмницата на собствената си обърканост и неспособност да действа. А жената на Ирод не успя да изтърпи тая колебливост. Тя желаеше смъртта на Йоан и така се стигна всъщност до най-лошото решение. Един ден, това беше рождения ден на Ирод, царят бе твърде въодушевен от празника, явно имаше алкохол и тези празници обикновено протичаха с оргии. За да го поздрави, дъщеря му танцува за него, доведената му дъщеря, Саломе. Главата му се размъти и той се провикна: всичко каквото поискаш, ще ти дам. Но тя пожела само едно – главата на Йоан Кръстител. Майка й подсказа желанието. със свито сърце, Ирод изпълни обаче коварната молба. Той бе цар, обаче не владееше хода на събитията, стана роб на необмислените думи и на своята нерешителност. И е ясно, скъпи приятели, че когато не сме способни сами да изберем, други ще го направят вместо нас. Те не се бавят.
Тази история има трагичен край. Малко по-късно Ирод чу да си говори за Исус и за чудесата му. Той започна да крещи като луд. Това е Йоан Кръстител, който е възкръснал, за да ме съди. Безумието му беше резултат от липсата на кураж да вземе правилното решение в подходящото време.
Нервите не му издържаха, според мен. Той изгуби главата си, когато нареди Йоан Кръстител да бъде обезглавен, защото в неговата власт беше и да го спаси. Но пропусна шанса да направи живота си успешен, понеже не пожела да заеме една категорична позиция. Толкова беше слабохарактерен. А Йоан остана верен на своето призвание и по-късно самият Исус каза, че няма по-голям пророк, не се е раждал по-голям пророк от Йоан Кръстител.
Задавам си въпроса, уважаеми слушатели, защо е толкова трудно да направим избор? Първо, всеки избор изисква определени решения. Понякога правим лошия избор, защото добрият е свързан с болка и се налага да скъсаме отношенията си с някои хора. В началото на всяко решение ние сме изолирани. Затваряме се в самите себе си, а и във всеки избор се корени, може би, страх да не сбъркаме. Но има един глас, който може да ни помогне, когато сме готови да направим избор.
Знаеш, и тук ще се включа, защото си мисля, че някой веднага ще си помисля, че е по-добре да седим образно казано на два стола. Ако може така да не правим избора, да се възползваме от двете възможности, между които трябва да избираме.
Аз обаче си мисля, че нищо не е по-невъзможно от това. Когато не се определяме решително, оставаме страни от живота, виждайки как другите преминават край нас, взели своето решение. Стоим в някаква привидна безтегловност, но скоро обстоятелствата ни повличат натам, където не бихме искали да идем. Подобно на Ирод. Да живее значи да избираш. Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разоляна? Питаше Исус. И сам казва: не. Йоан избрал още съвсем млад своя път и го извървя до край. До самото клане, за да остане завинаги в пантеона на вярата.
Това е неговата история. Наистина той не беше тръстика люляна от вятъра. Ето ние сега можем да видим малко кости, цял един зъб от пророка, ако си направим, например, с тебе Божия екскурзия до Созопол. Но аз съм по-скептична относно ползата от подобни реликвии и мощи. Много по-смислено ми се струва, ако успеем да видим неговата личност и наследството от проповедта и живота му, то не е малко. Защото това е истинското духовно наследство, което ни завещава самия Бог, а не смъртта и тлението, като тези мощи. сега искам да завърша с един анализ на Андре Глёксман. Да се върнем малко в наши дни. Авторът на това, което ще чуете след малко, един анализ, е от най-известните съвременни философи, от френските нови философи, както се наричат, които извършиха фундаментален анализ на тоталитаризма. Книгите и публицистичните статии на Андре Глёксман имат сериозно влияние в европейския интелектуален живот. Ето какво той смята за най-важното събитие от края на миналия век.
През първата половина на 20 век Европа бе школа на тотална война и революцията. Именно в Европа се родиха тези две идеи, които изцяло преобърнаха планетата и бяха източник на планетарното зло. През втората половина на 20 век отново в Европа се роди нов тип революция. Защо революция? Защото става дума за пълна промяна на политическия режим, социалните институции, дори на екзистенциалната практика. Имам предвид промените, станали в страните от бившия социалистически лагер. Подчертавам, че става дума за мирна революция, направена от мнозинството в името на мнозинството, а не за държавен преврат, осъществен от група въоръжени доктринери. Не напразно в Чехословакия тази революция беше наречена кадифена. За нея не беше необходимо бойно кръщение с кръв, което до сега се смяташе за необходим израз на революционната енергия. От революциите за заграбване на властта ние преминахме към революции за придобиване на свободата. И това промени картата на Европа. Аз мисля, че това е най-голямото събитие в края на второто хилядолетие.
България, разбира се, част от тези промени, които се случиха преди 20-ти години, а ние все още не можем да теглим чертата и да разберем какво сме загубили и какво сме спечелили след цели 20 години преход. Но ми се струва много важна тази мисъл, че от революции за заграбване на властта преминахме към революции за придобиване на свободата. Колко важно нещо е свободата наистина. Може би все още търсим нейните измерения извън пространството, което тя обитава, даже днес. Защото мисля си, че тя избоява в силата на независимия дух, но само когато той е обвързан с моралния код на Вселената. Нещо, което много хора все още не могат да схванат. За съжаление, те ни управляват. Но така беше с Йоан Кръстител. Той имаше борбен характер, силен дух, но бе обвързан с посланията на Бога и с моралния код, който самият Бог ни даде. Сигурно има още много неща, които можем да научим от неговия живот и проповедта му и отново да открием истинската солидарност в думите му. Ако имаш две ризи, дай едната на ближния и който има храна, нека прави същото.
Категория живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно, елате на наш интернет адрес www.sdabg.net/adventno-radio и сами изберете какво да чуете или да си приговорите. Аз съм Божидар. До чуване!